Frú forseti, ég vil nú taka undir síðustu orð síðasta ræðumanns háttvirts. Það er auðvitað alveg stórkostlegt ef að Framsóknarflokkurinn ætlar ekki að hafa sig í það að halda eina einustu ræðu í umræðum um þetta frumvarp. Það hafa gefist þrjú tækifæri til þess í þremur umræðum um málið og það verður örugglega einhver snubbóttasta framsaga fyrir afstöðu stjórnmálaflokks í þingsögunni að það eina sem er á blaði af hálfu Framsóknarflokksins í þessu máli er útbýting þingskjals sem var tilkynnt af forsetastóli og í því tilviki satt framsóknarmaður í stólnum. Það hefði nú að verið alveg lágmarkað áður en þessar umræðu líki, þá hefði Framsóknarflokkurinn komið og gert einhverja grein fyrir sínum viðhorfum til málsins eins og hér hefur ítrekað verið óskað eftir að gert sé. Það er auðvitað afar sérkennilegt að við skulum vera hér undir miðnætti að ræða þetta mikla forgangsmál ríkisstjórnarinnar sem að sjálfsögðu hefði einfaldlega átt að fresta afgreiðslu á þegar komi ljós hversu umdeilt það er og tilgangslaust og algjörlega ástæðulaust að standa í þessu stappi núna. Rétt eftir að lög ríkisútvarpið, fjölmiðl í almannaþágu, voru hér afgreidd í tiltölulega breiðri samstöðu, andstaðan allavega ekki umtalsverð, því að þeir sem ekki studdu máli beinlínis, og það gerðu þingmenn fjögurra þingflokka fimm, þeir sátu þá á uppstöðu til hjá. Breytingatillögur meiri hlutans bera það auðvitað með sér að menn þar hann hefur runnið upp fyrir mönnum að frumvarpið var vanhugsað. Það er sjálfsögðu til bóta að stjórna meiri hlutin ætlar að heikjast á því að hundsa starfsmenn ríkisútvarpsins og taka aftur inn fulltrúa þeirra með málfrelsi og tillögurétt. Það má kannski segja að það sé líka viðleitni í þá átt að fjölga í stjórn úr 7 í 9 að breikka þannig aðeins grunninn sem að undir henni er. En það breytir ekki hinu að það verða að hverfa frá því sem varð niðurstaðan eftir gríðarlega mikið undirbúni starf og endurtekna umfjöllunum máli hér á Alþingi, að hverfa frá pólitískri skipan stjórnarinnar á grundvelli styrkleika hlutfalla hér inn á Alþingi og búa þetta með faglegum hætti, þar sem valnefnd veldi fólk á grundvelli skilgreindna hæfniskrafna og svo framvegis. Það sem að auðvitað hefði þurft að ná góðri umræðu hér og það er ærin tílefni orðin á þessum vikum sem að liðnar eru frá stjórnarskiptunum og jafnvel aðeins aftur fyrir það í vissa hluti sem sagðir voru í kosningabaróttunni, það er viðhorf til fjölmiðla í landinu. Það sem hefur verið að glitta í núna að undanförnu aftur hvar til fyrri tíma í þeim efnum. Að reyna að hafa stjórn á fjölmiðlunum, temja þá, láta þá hlýða. Loftárósar greinin sem að ég hef nú vísu ekki lesið alla, bara séð svona úrdrátt úr, hún er alltaf mjög merkilegt innlegg í þetta mál. Forsetis ráðherra búin að vera nokkur vikur á valdastóli í kvartar og kveinar meðal hans undan því að fjölmiðlar fari ekki nógu mjúkum höndum stjórnina á kveitibrauðstofunum. Það sé ekki bara rauði dreigillinn og klappað á öllum vígstöðum. Fjölmiðlar leyfi sér að flytta fréttir sem að stundum séu jafnvel óþægilegar fyrir hinna nýju ríkisstjórn. Nú hefur þetta leiðsögnin og hún er hádegismóun, enda birtist greinina sjálfsögð í Morgunblaðinu. Viðhorf sem komu hér fram í umræðum fyrir í kvöld frá háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni það hvað fjölmiðlar hefði verið ómálefnalegir og ósanngjarnir í umfjöllunum veiðigjaldafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Þeir hefðu verið uppteknir af skoðanakönnun málið og undirskriftasöfnun, sagt af slíku fréttir sem háttvirtum þingmanni fannst greinilega algjörlega ástæðulaust. Eða framlag háttvirts þingmanns Brynjars Níelssonar hér inn í þessa umræðu, bæði í pistlum og héðan úr ræðustól og Alþingi. Fleira mætti nefna til. Erum við virkilega stödd á vegamótum á nýja leik þar sem menn vilja fara hvað mörg ár eða áratugi aftur í tímann í þessum efnum að það þurfa að vera hægt að hafa stjórn á fjölmiðlunum. Temja þá. Og Framsók beygir sig í duftið, snýr við blaðinu frá því hér fyrir nokkrum mánuðum síðan og þó er ekki að taka því máls í umræðum máli. Það er ekki mikil reisn yfir því. Og það sem þarna er á ferðinni, það er svo augljóst að fara að troða þessu litla máli hér inn á þetta stutta vorþing. Þetta er kreddumál. Þetta er hluti af kreddum sjálfstæðisflokksins. Kannski er þetta einhver leiti svona vöðvahniklingar. Nú vil ég hann sýna að það að hann er kominn, mættur, bláa höndin er þarna einhverstaðar, stutt undan valdinu. Og svona aðeins minna á sig, býðið bara, sjáðið til, við erum komnum í völdin. konsertmeistarinn slær taktin ofan úr hádegismóð. Og auðvitað þekkjum við alveg þessi viðhorf, háttur þingmaður Össur Skarphéðinsson myndi hér á söguna í þessum efnum. Við höfum fylst með ályktunum á landsfundum Sjálfstæðisflokksins, þar sem það er mjög tísku sérstaklega hjá ungliðum að setja hornin í Ríkisútvarpið, ef ekki bara leggja alveg niður, eins og nú er aðeins byrjað að ræða greinilega í kreðsum flokksins, þá minnstakosti svona vængstífaða með því að selja Rás 2 og eitthvað svoleiðis. Þetta hefur verið mjög tískan á þessum bæ. Þannig að það væri virðulegu forseti alveg tilefni til þess að færi gæfist að fara í dálta prinsip umræðum það hvert við erum að stefna. Og þá eru þetta verulegt frákvar frá viðleitninni hér á síðasta kjörtímabili þar sem er mikið var lagt í vinnu við að reyna að skapa sem breiðasta samstöðu um umgjör fjölmiðlunar, bæði fjölmiðla lögin sjálf og síðan sérstök lög og ný lög Ríkisútvarpi fjölmiðli almanna þá sem að hér eru þá undir núna. Það er ekki lagt að stað með þeim hætti af hálfu núverandi ríkisstjórnar, svo vægt sé þá til orða tekið, satt best að segja. Nú herra frú forseti, eða, nei nú er það herra forseti, já, já hérna, það er ekkert annað. Það, hérna, ég ætla nú ekkert að lengja umræður að minni hálfu mjög mikið þetta mál. Það er held ég orðið alveg full reynt að Framsóknarflokkurinn ætlar að teygja sig í gegnum þessa umræðu. Það eru skilaboð í því fólki, mjög mikið skilaboð. Kannski er það eiginlega besta ræða Framsóknarflokksins sem ekki var flutt. Það er að segja, það undirstrikar auðvitað skömm Framsóknarflokksins að þeir leggja ekki í umræðuna, þeir eru skammast í nauðvitað alveg fyrir haus út af því að hafa beigt sig í dufti fyrir Sjálfstæðisflokknum í þessu máli, gengið undir kredduna og fallist á að menntamálaráðherra flytti þetta mikla forgangsmál sitt. Menntamálaráðherra, mennta- og menningamálaráðherra þjóðverna, því ekki var það ráðuneyti nú höggvið upp, nema bara þetta sem var reitt að því yfir í forsætisráðuneyti. Hann hefur ekki þarfara og brýtna við alþingi að segja á þessu fyrsta þingi, en þetta frumar. Það er forgangsverkefni Sjálfstæðisflokksins í mennta- og menningamálum þjóðverna. Það er að koma aftur pólitískri stjórn yfir Ríkisútvarpi. Það er afar athyglisvert. Og það er líka mjög athyglisvert að Framsóknarflokkurinn skuli láta þetta yfir sig ganga. Kannski er það upphafið af því sem að í vændum er í fleiri tilvikum. Jafnvel er að byrja að myndast skapast hérna minnstur eins og háttur þingmaður Össur Skarphéðinsson sagði. Við sem að sjá þetta í fleiri tilvikum. Þannig að Framsóknarflokkurinn hefur þá greinilega borgað dýru verði forsætisráðherra stólinn. Að það er hinn tákgræna og símbólska forusta Framsóknar fyrir ríkisstjórninni sem að Framsókn fékk, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur völdin þegar á herðir og keirir hér inn sín kreddumál, lækkar skatta á góðvinum sínum, tekur til hendinni gagnvart Ríkisútvarpinu og svo framvegis, en stóra kosningalofar Framsóknarflokksins, það er sett í nefnd. Móður allra kosningalofarða í íslensku stjórnmálasögu, það er bara sett í nefnd.
Til málstekur háttvirtur 70 þingmaður Reykjavíkur.